je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ističe da su potezi Rusije o zaustavljanju isporuka gasa Bugarskoj i Poljskoj neprihvatljivi. Obustava isporuke ruskog gasa Bugarskoj ne utiče na Srbiju, tvrdi Zorana Mihajlović. Iz Energoinvesta BiH poručeno da je uredno snabdevanje gasom, nema najava o obustavi isporuka. Srbija u izveštaju Saveta Evrope među zemljama sa najviše pretnji novinarima. Iz Ukrajine izbjeglo više od 5,3 miliona ljudi. Evropska komisija predložila ukidanje carina na ukrajinsku robu. Sud u Mijanmaru osudio svrgnutu predsjednicu Aung San Suu Kyi na još 5 godina zatvora po optužbi za korupciju. U Kini prvi slučaj ptičje gripa H3N8 kod ljudi. U narednih pola sata još možete čuti. Da li će Srbija biti pogođena obustavom ruskog gasa Bugarskoj i Poljskoj? Ekspert Aleksandar Kovačević.
Veliki broj potrošača, shodno ranijim propisima, ima alternativno gorivo. Uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje i tako dalje.
U crnogorskim školama obustavljena nastava zbog dojava o bombama. Predsjednik Milo Đukanović traži hitnu istragu. Portparol Ministarstva prosvete Crne Gore Bojan Knežević.
Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta obavješteno je da je 41 škola u Crnoj Gori dobila dojavu o postavljenoj bombi. Ali zbog panike koja je nastala, odlučili smo da obustavimo nastavu u svim školama u zemlji.
U BiH prvi put je sudski potvrđena diskriminacija prema LGBT osobama. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra.
S te strane daje jednu malu, da tako kažem, tračak nade i povjerenja za LGBT zajednicu da mogu da traže pravdu i da očekuju određenu satisfakciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o najavi Gazproma da jednostrano zaustavi isporuku gasa kupcima u Evropi. To je još jedan pokušaj Rusije da koristi gas kao instrument, ucene navela je u saopštenju u sredu šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je neopravdano i neprihvatljivo i to još jednom pokazuje nepouzdanost Rusije kao dobavljača gasa, navela je. Von der Leyen ističe da je Evropa spremna i za ovakav scenarij, te da je u bliskom kontaktu sa svim državama članicama. Radili smo na tome da osiguramo alternativne isporuke i najbolje moguće nivoa skladištenja gasa širom Europske unije. Države članice su postavile planove za nepredviđene situacije upravo za takav scenarij i radili smo s njima u koordinaciji i solidarnosti, istakla je šefica Europske komisije. Obustave isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj za sada ne utiču na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom, kažu u Beogradu. Nadležni najavljuju da će u slučaju da dođe do prekida isporuke ruskog gasa preko Bugarske pokrenuti krizni plan, prenosi Ljudmila Cvetković.
Srbija ima dve mogućnosti ukoliko se desi da Bugarska kao tranzitna zemlja uzme deo njenog gasa, najavila je ministarka energetike i rudarstva Srbije Zorana Mihajlović.
Jedno je da koristimo gas iz Banatskog dvora, gde imamo se sada za 21 dan samo u srpskom delu, u ruskom delu za 22 dana imamo gasa. Iz Banatskog dvora dnevno može da se izlači 5 miliona metara kubnih gasa, ne može više. I dodatno da krenemo, ako je to potrebno, u krizni plan broj 2, to znači substitucija gasa nekim drugim energentom, obično je to mazut ili čak ograničenje ugovora.
Nadležni u Beogradu kažu da za sada obustava isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj ne utiče na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom.
Taj gas koji dolazi od Gazproma praktično tranzitira se ka Srbiji u ne manjim količinama nego obično, dakle blizu 6 miliona metara kubnih gasa. Mi inače trošimo sada, već je letnje vreme, oko 4,6 miliona metara kubnih gasa dnevno. To znači naše su potrebe za sada redovne.
Ruski energetski gigant Gazprom zaustavio je isporuku gasa Bugarskoj i Poljskoj zbog neplaćanja u ruskim rubljama, što je najteži odgovor Kremlja do sada na sankcije koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bugarski ministar energetike Aleksandar Nikolov saopštio je nakon te odluke Gazproma da je Bugarska lojalan partner svim susednim zemljama. Bugarska nije Rusija. Pomoći ćemo svim našim susedima kada to budemo mogli, poručio je on. Gazprom je saopštio da će svako uzimanje gasa namenjenog trećim zemljama rezultirati smanjenjem količine u tranzitu. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa koji se doprema preko Bugarske koja je tranzitna zemlja. Iz Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije saopšteno je ZRS da u ovom trenutku obustava isporuke prirodnog gasa Poljskoj i Bugarskoj ne pogađa Srbiju.
Pitanje tranzita verovatno će se rešavati na nivou odnosa između Evropske unije i Rusije, prema sličnim principima kako je izuzet tranzit sirove nafte JANAF-om. Tim pre jer je ovde kupac gasa Srbijagas, preduzeće koje je 100% u vlasništvu države Srbije.
Navedeno i u odgovoru. Ekspert za energetiku Aleksandar Kovačević ne vidi kao realnu opciju da Srbija ostane bez gasa jer kaže postoje alternative. On ZRS primećuje da za Srbiju scenariju u kojem postoji problem sa isporukom gasa iz Rusije nije nov.
U Srbiji se ta vrsta scenarija razmatra od vremena kad smo počeli da uvozimo gas 1978. godine. Veliki broj potrošača, naročito prioritetnih potrošača daljinskih grejanja, industrije i tako dalje, shodno ranijim propisima ima alternativno gorivo. Uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje i tako dalje.
Početkom februara je započeta izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske. To je deo šire inicijative Evropske unije Južnog gasnog koridora, koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O dojavi o postavljenim bombama koje su stigle na e-mail adrese 41 škole u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvete je obustavilo nastavu zbog, kako je navedeno, izazivanja panike. Pripadnici policije su na terenu. Pretnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Beranama, čije su zgrade evakuisane. Uprava policije saopštila da se pretnje proveravaju. Prilog Anete Durović.
Kada su Jelena i njena sedmogodišnja ćerka Hana jutros stigle ispred škole u Baru, sačekao ih je policajac i rekao da zbog vanredne situacije neće biti nastave. Hana je počela da plače, uplašila se od policajca, a uz to je mislila da će morati da napusti školu, da je prepisuju neku drugu. A onda se sjetila i da je danas trebalo da recituje na školskoj priredbi, pa je dodatno bila tužna i uplašena, kaže Jelena za Radio Slobodna Evropa. Nastava u svim školama u Crnoj Gori obustavljena je zbog panike nastale uslijed dojava o bombama. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvjete. Bojan Knežević, portparol Ministarstva prosvjete.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta obavješteno je da je 41 škola u Crnoj Gori dobila dojavu o postavljenoj bombi. Ali zbog panike koja je nastala, odlučili smo da obustavimo nastavu u svim školama u zemlji.
A Dragana kaže da je školska Viber grupa bila zasuta porukama, linkovima članaka, ali i oprečnim informacijama.
Ima škole, nema škole, ovi kažu već je počela evakuacija, ovi drugi kažu nema zvaničnog obaveštenja, mene već neki nemir počinje da hvata, onda sam istrčala s posla, trčala sam kolima, sam se odvezla što prije. Vrlo, vrlo uznemirujući osjećaj. Kad sam došla tamo, masa roditelja ispred škole, policijska kola, novinari, onaj subjektivni osjećaj da će neka apokalipsa da se desi. I tako, sve do trenutka dok nijesam, ona je Viktora uzela pored sebe.
Mailovi sa dojavom o postavljenim bombama stigli su školama u gotovo svim crnogorskim gradovima. U tekstu prijetećih mailova navodi se da je na teritoriji škole podmetnuto mnogo bombi. Uvijek smo sanjali o osveti. Mi ćemo se osvetiti, doći ćemo u školu, sve ćemo pobiti. Niko neće ostati živ. Ceo grad će krvariti. Sadržaj je maila. Prijetnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Beranama, čije su zgrade evakuisane. Kako je saopštila uprava policije, preduzete su mjere bezbjednosti u školama povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se masovnim dojavama i prijetnjama eksplozivnim napravama unosi nesigurnost i panika, te da se pokušava stvoriti iskrivljena slika o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori. Na pitanje da li motivi mogu biti politički jer se prijetnje šalju u trenutku kada se očekuje formiranje nove vlade, Miljanić kaže.
Nije isključeno da ovako masovno prijavljivanje, dojavljivanje postavljenim bombama, nije isključeno da nema neku političku agendu, odnosno da nema neki politički motiv. U svakom slučaju ne bih da nagađao. Jedno je sigurno, a to je da će biti procesuirani i da će jednostavno služba bezbjednosti učiniti sve da dođemo do imena kako osoba koje dojavljuju, tako i eventualnih nalogodavaca, posebno ako to ima političku konotaciju.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je nadležne institucije da hitno rasvijetle prijetnje, da pronađu nalogodavce organizatore i izvršioce. Policija nije otkrila ko je 1. aprila također putem maila uputio slične prijetnje na adrese nekoliko škola u Crnoj Gori. Upravo policija tada je saopštila da je utvrđeno da su mailovi poslati sa domena čiji se serveri nalaze u inostranstvu, te da rade na identifikaciji pošiljalaca. U Crnoj Gori postoje 162 osnovne i 50 srednjih škola. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U regionalnom programu o ratu u Ukrajini. Više od 5,3 miliona Ukrajinaca izbjeglo iz svoje zemlje od kada je Rusija pred 2 mjeseca pokrenula invaziju, a u prethodna 24 sata granicu je prešlo više od 52 hiljade ljudi, saopštio UNHCR. Ukupno je 5,3 miliona napustilo Ukrajinu 24. februara, navodi se u najnovijim podacima Agencije Ujedinjenih nacija. Iako je dnevni broj izbjeglica značajno opao od marta, UNHCR očekuje da će još 3 miliona Ukrajinaca napustiti zemlju do kraja godine. Uz 7,7 miliona ljudi za koje se procenjuje da su raseljeni unutar Ukrajine, ukupno je više od 12 miliona ljudi raseljeno u prvih 8 sedmica rata, rekao je novinarima Jan Egeland, generalni sekretar Norveškog saveta za izbjeglice. Ljudi govore o Drugom svjetskom ratu, ali recite mi kada je u Drugom svjetskom ratu 12 miliona ljudi raseljeno za 8 sedmica, izjavio je Egeland. Europska komisija predložila je u sredu da se na godinu dana suspenduju uvozne dažbine na cijeli ukrajinski izvoz u Europsku uniju. Taj predlog, koji predstavlja gest podrške zemlji u ratu bez presedana, podrazumeva i suspenziju na isti period svih antidampinških i zaštitnih mera Europske unije koje se odnose na ukrajinski izvoz čelika, saopštila je komisija. Cilj Brisela je da na taj način pomogne povećanju ukrajinskog izvoza u Europsku uniju, kao i da pomogne u ublažavanju teške situacije u kojoj su se našli ukrajinski proizvođači i izvoznici zbog ruske invazije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Na prostoru zemljoradničke zadruge Kravica kod Bratunca se trenutno raščišćava teren. Prema zvaničnim podacima, za jedan dan na ovom mjestu su ubijena 1374 Bošnjaka. Memorijalni centar Srebrenica zatražio je da se obustave sanacije, tvrdeći da se njome brišu tragovi zločina. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Suprug Šuhre Sinanović, Muris Sinanović, imao je 32 godine kada je sa još 1312 Bošnjaka zarobljenih u i oko Srebrenice ubijen u julu 1995. godine u srebreničkom genocidu u zemljoradničkoj zadruzi Kravica kod Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine. Šuhra Sinanović zajedno sa članovima porodica ostalih ubijenih svakog 13. jula u Kravicu ide da položi cvijeće. No za Radio Slobodna Evropa kaže da se zaprepastila kada je ovih dana prošla kraj zadruge u kojoj se po njenim riječima vrše radovi.
U Kravici. Ja juče kada sam naišla pored Kravice, vidim da se toliko radi, toliko užurbano radi, da su sva, da je se sve očistilo i ovo, ja sam se zaprepastila. Ne znam da je su tu lageri i drva bili za prodaju, kamenja koje kakvog i ovih nabacanog smeća, međutim, juče je to faktički više od pola očišćeno. Šta smiraju, šta radi?
U Kravici je ubijeni Nermin, sin Munire Subašić, koja navodi da je do danas našla samo 2 koščice svoga sina. Subašić, koja je i predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa, osudila je radove na prostoru Kravice, ističući kako vlasti Bratunca uporno odbijaju da se tamo postavi spomen obilježje za ubijene.
Pa ja sam danas prošla pored toga mjesta, šokirala sam se da svijest ljudi može poslije da gradi tu nešto i da stvara nešto tamo gdje je ubijeno po našoj evidenciji Haškog tribunala 1313 osoba. Mi imamo ime, prezime osoba koje su ubijene.
Iz opštine Bratunac nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi se radovi i zbog čega izvode u Kravici. Iz memorijalnog centra Srebrenica tvrde da se u Kravici provodi operacija uništavanja lokacije na kojoj je izvršen masovni masakr, te da se ona odvija po naredbi načelnika Bratunca Srđana Rankića. Ističu da se sve dešava od obavještenja iz oktobra prošle godine da se započinje asanacija zemljoradničke zadruge. Predsjedavajući upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica, Šefket Hafizović.
I to je na jedan najklasičniji način sistemskog zataškavanja zločina,
baš onako kako je i planiran, organizovan, na kraju izveden zločin, sistemski se, znači, izvršio i sistemski se pokušava zataškati.
Tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine snage vojske Republike Srpske ubile su oko 8000 muškaraca i dečaka u Srebrenici i okolini. Za te zločine do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora. I pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu u toku je suđenje za zločin u Kravici. U memorialnom centru Potočari i Srebrenica do sada je ukopana 6671 žrtva genocida, dok je na drugim lokacijama, a prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. Još se traga za oko 1000 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sećanje na ratne zločine u Mostaru. Udruženje koje okuplja porodice civilnih žrtava rata u ovom gradu uputilo je prema gradskom veću i gradonačelniku inicijativu da se 13. jun proglasi jedinstveni danom civilnih žrtava rata u tom gradu. 13. jun je dan kada su pripadnici srpskih paravojnih formacija 1992. pobili 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz više mostarskih i prigradskih naselja. Iz udruženja tvrde da u vezi sa ovom inicijativom ne očekuju bilo kakvu politizaciju ili opstrukciju. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Prije 30 godina Marija Marić je na lokalitetu Uborak u blizini Mostara izgubila strica. Ubijen je 13. juna 1992. godine zajedno sa 113 civila koji su likvidirale srpske paravojne formacije potpomognute redovnim i rezervnim jedinicama JNA.
Bio je masakriran na Uborku, s tim da je on čak bio gluhonjem, moja strina je bila s njim, on je odveden, niko nije odgovarao za to još uvijek.
Među bošnjačkim i hrvatskim civilima koji su poginuli 13. juna 1992. bili su i roditelji Adnina Hasića. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama na lokalitetima Uborak i Sutina. Hasić danas predvodi udruženje koje okuplja porodice civilnih žrtava rata, a koje je gradskom vijeću i gradonačelniku Mostara uputilo inicijativu da 13. juni bude proglašen danom civilnih žrtava rata u tom gradu.
Mi smatramo da je to dan u kojem je ubijeno najveći broj civila i obzirom da su to prve mostarske žrtve, smatramo da bi se 13. juni trebao od strane gradskog vijeća grada Mostara proglasiti danom civilnih žrtava rata.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li će podržati inicijativu. Salem Marić, predsjedavajući gradskog vijeća Mostara, kaže da će kolegiju predložiti da ona bude uvrštena na jednu od narednih sjednica.
Ja kao predsjednik gradskog vijeća je mogu predložiti na prvoj sjednici kolegija gradskog vijeća, pa vidjet ćemo reakcije ostalih klubova i vijećnika.
Stradanje civila na lokalitetima Uborak i Sutina bio je prvi masovni zločin u Mostaru za koji do danas niko nije odgovarao. Nekoliko dana poslije snage JNA i srpske paravojne formacije povukle su se iz cijele doline Neretve, a nakon toga su uslijedili sukobi između armije BiH i HVO-a. Prema podacima udruženja proisteklih iz rata, u Mostaru je tokom ratnih sukoba poginulo 867 civila. Amer Delić iz Centra za nenasilnu akciju ocjenjuje da bi obilježavanje zajedničkog dana civilnih žrtava predstavljao važan korak u procesu pomirenja.
Naravno, s obzirom na karakter rata u Mostaru, tu isto treba biti otvoren i da se na neki način za civilne žrtve srpske nacionalnosti otvori, znači, prostor da i oni učestvuju. U svakom slučaju, znači, te inicijative treba podržati. Ja se nadam da će Mostar naići na podršku i od zvaničnih predstavnika vlasti.
U Mostaru je prije 15 godina pokrenuta inicijativa za izgradnju spomenika kojim bi grad odao počast svim žrtvama proteklog rata. No do danas ta ideja nije realizirana. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
O sudbini nestalih Albanaca i Srba. Iako jedan diplomat Evropske unije pre dva dana rekao da su Kosovo i Srbija jako blizu postizanju dogovora o nestalim licima u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, članovi porodice sumnjaju tako nešto. Oprečne izjave stižu i od šefova vladine komisije za nestala lica Kosova i Srbije, Andina Hotija i Veljka Odalovića. priredila Sandra Cvetković.
Šaji Pramabaja iz Ajvalije kod Prištine već 23 godine traga za svojim sinom Baškimom, koga je posljednji put video 18. aprila 99. Prema Šajipovim saznanjima, Baškima su srpske snage uhvatile kada je pokušao da ode u Kojlovicu, predgrađe Prištine gdje je imao stričeve. Šajip dodaje da je nakon rata 99. godine angažovao advokata da traži njegovog sina po srpskim zatvorima, ali su napori bili bezuspešni. Sada je, priča dalje Šajip, izgubio nadu da će se njegova sudbina ikada rasvetliti. Bojim se da se 99% neće rasvetljati sudbina mog sina, 1% da će se možda otkriti istina. Prošlo je 23 godina od tog 18. aprila. Čovjeka održava nada. Dugo čekam, ali nama, roditeljima, to je duplo teže od smrti, priča Šajip. Ne očekuje da će sudbina njegovog sina, ali i drugih oko 1600 nestalih lica tokom rata na Kosovu, biti rasvetljena eventualnim dogovorom Kosova i Srbije u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Velika očekivanja nema ni Jasmina Živković iz Uroševca, koja više od dve decenije pokušava da sazna šta se desilo sa njenim ocem nakon 28. septembra 99. godine, kada mu se gubi svaki trag.
Imam veliku sumnju da može doći do pravednog dogovora vezano za nestala lica. Mi članovi porodice prosto morati da se pomirimo s tim šta se političari budu dogovorili.
Jasminin otac, Paun Živković, bio je direktor srednje tehničke škole u Uroševcu, a kidnapovan je kada je otišao da povuče svoje dokumenta. Andin Hoti, šef vladine komisije za nestala lica na Kosovu, izražava sumnju da će u skorije vreme biti postignut dogovor o nestalim licima. Pokušali smo da se distanciramo od nekih izjava oko zahteva koje smo imali, a koji nisu bili toliko suštinski, jer pokušavamo da se dogovorimo oko suštinskih zahteva koji će imati efekta oko istine u rasvjetljavanju sudbine nestalih lica. Ali srpska strana se nije složila, ne do danas. Rekao je Hoti, ali nije precizirao o kojim zahtevima se tačno radi. Sa druge strane, šef Komisije za nestala lica vlade Srbije, Veljko Odalović, odbacuje navod Evropske unije da su Priština i Beograd blizu postizanja dogovora o nestalim licima.
Evropska unija pojma nema. Priča bez veze, jer da li Priština ima informacije gdje je skoro 600 Srba? Ne znam šta oni traže. Mi imamo dogovor, imamo radnu grupu koja je rešila preko 1800 slučajeva i sačuvali smo ceo mehanizam od politike. Ja sad ne razumijem šta oni hoće.
A Andin Hoti demantuje Odalovićeve navode da je radna grupa, koju čine Albanci i Srbi, rešila 1800 slučajeva. Prema njegovim rečima, većina tih slučajeva je rešeno tokom 2000. godine zbog pritiska međunarodne zajednice na Srbiju, te podlači da u tom periodu radna grupa nije ni postojala. Zajednička radna grupa za nestala lica osnovana je 2004. godine pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika za Kosovo, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opštinski sud u Sarajevu doneo je prvostepenu presudu političarki i bivšoj kantonalnoj zastupnici Samri Ćosović Hajdarević, prema kojoj je prvi put u BiH sudski potvrđena diskriminacija prema LGBT osobama. Iz Sarajevskog otvorenog centra ističu da je ovo tračak nade za LGBT zajednicu, s obzirom da mogu tražiti svoja prava kroz institucije, zabeležio Mirnes Bakija.
Pripadnici i pripadnice LGBT zajednice svakodnevno se suočavaju sa diskriminacijom u bosansko-hercegovačkom društvu. Dina Bajraktarević iz Tuzlanskog otvorenog centra kaže da je doživjela neki oblik diskriminacije u skoro svim sferama života. Kada je prvi put se susrela sa diskriminacijom, uopšte nije bila svjesna toga. Tada je doživjela niz neugodnosti i nejednak tretman pri posjeti ginekologu.
Pitao sam me da li postoji mogućnost da sam trudna. Ja sam rekao da ne postoji iz razloga što sam lezbijka i odmah nakon te rečenice uslijedilo je da se moj čitav pregled sve na to, samo pitanje moje seksualne orijentacije, u smislu da mi je rečeno da treba da se liječim, da bez obzira koliko su mi zdravi jajnici, ja nikad neću da moći imati djecu.
Sarajevski otvoreni centar je podnio tužbu protiv Samre Ćosović Hajdarević za diskriminaciju protiv LGBTIQ zajednice. Iz ove nevladine organizacije su rekli da čekanje na presudu od 3 godine je predug, a da prema zakonu se slučajevi diskriminacije moraju rješavati po hitnom postupku. Smatraju da je naš pravosudni sistem neefikasan i da će se dugo čekati na pravosnažnu presudu. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra kaže da je ova presuda historijska i veoma značajna. Navodi da u našoj državi svaka treća ili četvrta LGBTIQ osoba je doživjela neki oblik diskriminacije na osnovu svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.
Tako da s te strane daje jednu malu, da tako kažem, tračak nade i povjerenja za LGBT zajednicu da mogu da traže pravdu i da očekuju određenu satisfakciju.
Presuda se odnosi na javni istup koji je putem svog Facebook profila uputila tadašnja zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Ona je tada, reagujući na najavu organizatora prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa, reagovala sa statusom u kojem je pozivala na izolaciju ovih osoba. Iz Sarajevskog otvorenog centra kažu da upućivanje kritike ili negativnih komentara prema LGBTIQ zajednici i povorci ponosa mogu spadati u slobodu govora. Ali javno pozivanje na izolaciju, segregaciju, uklanjanje pojedinih osoba iz društva zbog njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili spolnih karakteristika predstavlja jasan govor mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O stanju ljudskih prava u Hrvatskoj, o tome izveštaj predstavila Kuća ljudskih prava Zagreb. Opšta je ocena da stanje sa ljudskim pravima u Hrvatskoj stagnira, javlja Enis Zebić.
Nema ozbiljnih pomaka na bolja, pandemija i katastrofalni potresi stvorili su dodatne probleme. Ocjenjuje se u izvještaju Kuće ljudskih prava Zagreb o stanju u Hrvatskoj u prošloj godini. Programski direktor kuće Ivan Osel na predstavljanju izvještaja u Zagrebu.
U protekloj godini zapravo bilo više manje sve isto ili slično kao što je bilo i godinama prije. Ljudska prava u Hrvatskoj stagniraju. Zapravo mi u izvještaju kažemo da su naše institucije već godinama nepripremljene, bezidejne, nisu koordinirane da bi mogle osmisliti jasne i kvalitetne politike zaštite ljudskih prava koje bi onda omogućile građanima i građankama da stvarno ta ljudska prava i uživaju.
U odnosu na manjine zamijećen je porast govora mržnje prije svega na internetu, a po prvi puta nakon 10 godina je u ozračju pandemije i zatvorenosti društva zabilježeno je fizičko nasilje prije i poslije Zagrebačke povorke ponosa 2021. Posebno se monitorira položaj srpske i romske manjine.
I dalje su prisutni problemi u ostvarivanju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u pristupu zapošljavanju, obnovi, pogotovo u ruralnim područjima Hrvatske itd. Nažalost, ova vlada je prije nekoliko godina zamijenila zakonske poluge primjene ustavnog zakona sa političkim polugama tzv. Operativnih programa za nacionalne manjine u kojima i zapravo vidimo i dalje da postoji problema u njihovoj implementaciji.
Programska koordinatorica Kuće ljudskih prava Zagreb Tina Đaković upozorila je kako Hrvatska nema cjelovit pristup rješavanju pitanja govora mržnje. Hoće li najavljeni Digital Service Act na razini Europske unije pomoći da se riješe problemi sa govorom mržnje na društvenim mrežama u Hrvatskoj?
Ono što bi u Hrvatskoj trebalo napraviti da stvar funkcionira je dobro posložiti onda tu mrežu koja će biti odgovorna da se taj Digital Service Act provodi. To znači da postoje takozvani trusted flaggeri koji će onda prijavljivati govor mržnje, da će građani imati kanale da se mogu žaliti na odluke velikih platformi. Dakle, tu će trebati to posložiti na nacionalnoj razini i o tom će ovisiti da li će to u Hrvatskoj zapravo rezultirati.
U obnovi nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji propuštena je prilika da se ovu katastrofu iskoristi za revitalizaciju županije koja je prva po nezaposlenosti, a nalazi se svega 70 km od Zagreba. Upozorio je Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna, govoreći o kršenju ljudskih prava sporom obnovom nakon potresa.
A na kraju krajeva vidimo, prošle godine i po dana od potresa, kuće koje su izgrađene su isključivo zahvaljujući nevladinom sektoru, donatorima, a država, evo, sad se donekle pokriče, na što će to ličiti, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!